Оренбургның туған тіл есімлі татар милли мәдени мұхтариеті қоршында ұйышқан Турғай халық фольклор ансамблі өзінің 15 жылығын белгіләп өтті. Кеше Мирхайдар Фәйзи есіміндегі Оренбург татар дәулет драма театрында өзді. Онда болған хабаршыбыз Фирузе Абсаламова орын жетмеу себепле халық тамашаны ояқ үре басып қарады дей.
Мин татар дип гөрүрланып әйтәм, һәм әйтергә шулай тиеш тә. Минем кебек ялгыз тамшылардан җыела бит тулы идеш тә.
Кишәне Турғай ансамблінің солистлары Нур Хусайынов белән Сания Хамитова алып бардылар.
Сез мәсәләне Оренбург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел каршында оешкан татар халык фольклор ансамбле Турғай Оренбургка кыз сыкланмас дебет шәһәренең каласы туганында Турғай сайрый туктар тыңлар аласы
15 ел буена Турғай халык җырын тарата Шуңа қалып ярата.
Хөрмәтле дуслар, юбилей кичәбезне башлыйбыз. Сезнең игътибарыгызга үткән гасырның башларында яшьләр җырлаган популяр уен җыры Шелтәрле.
Сәхнәдән Турғай ансамблен 15 еллык юбилейлары белән шәһәр хакимияте җитәкчеләреннән тыш тамашачылар да катлады. Шуларның берсе шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова.
Якын дусларыбыз, шушы ансамбльдә кызыбыз киләне ишем, чөнки аларның беренче адымнары безнең китапханада башланды. Сезне кәрде шул елга безне менә тагын бер бик шәхесебез дип әйтергә кирәк, Мәдинә Парафимкулова. Ул башлап алай дип борынгы җырлар әйләнеп сәхнәгә чыгара башлады. Шулай итеп безне менә Турғай Бүген без шушы ансамбльне матур юбилей белән котлыйбыз килә. Китапхана исеменнән һәм безнең күп санлы укучыларыбыз исеменнән һәм сезгә яңа җырлар, яңа уйлар, әмма иске җырдан, иске дуслардан аерылмагыз.
Ансамбль үзенең Турғай исеме белән яңа вакыт хәбәрчесе Әминә Муратовага рәхмәтле.
Кан кардәшләрем, батырлар, якташлар, котлы булсын күргән тантана. Язмыш тулкыннары истә йоклар, милләтемне ярга ташлады. Газет каналардан килгән тел һәм мәдәният сөйлә башлады. Катлы каным киртә, корбан шакта, үзебезгә тигән эшкә, тешен кысып түзгән сабыр халкын, хакын таулап чыкты көрәшкә. Татар корабленең капитаны, укымышлы зирәк акыллы, туган телне җитен җитәкләде, эшне алып барды бик саулы. Иҗтимагый үзәк карсалары, аны ихлас яктан якын иттегез, киртәле хыялларына кыю кишеп, мөхтәриәткә барып җиттегез. Җырчы, биюче, гармунчылар, Турғай төркеменә туплана, сәхнәләрдә куйган һәр бер концерт алкышларга күңел хуплана. Куйган кешебезнең нәтиҗәсе халык ансамбле исеме алдыгыз. Мәдәният, мәнфәгатьләренә тугрылыкла булып калдыгыз. Сез ирешкән милли җиңүләрне таң кышыда күреп таң кала. Кояш нурлы яңгы яз көнендәй котлы булсын күргән тантана. Насыйп итсен иҗат җимешләре, киләчәктә тагын татырга, гасырлардан мирас алып килгән татар танымызына кайтарырга.
Башка татар коллективларыннан аермалы буларак, Турғай ансамбле үзенең гармунчаларының күплеге белән аерылып тора. Турғай ансамблинин шишма башында турган жетекчиси Сония Хамитова.
Бүгүнкү күндө биздин коллективде 15 киши ири бийчилерибиз, нафисөз устас, гармошчулар ансамбли, иш баягы жырчыларыбыз. Биздик деп айтасым келе, яшьтери бизге тартыла башлады, ныклап аякта баса башлады. Алар барсы да шундай рекетчилерин калдырмышы, бик актив ирилер хаммасы да халкыбызны яратып, халык жырларын яратып. Жырларының матроты башқаралар. Қазір біз енді шәріміздегі мәдениет ерті орбитада, бірақта әлбетті шоңа қарамасына барымызда ерігі әтіршіз. Шоң бүлме бірділері, ешінке біздің резинісіміз үтіркәлген.
Қырашақта менді планларыңыз?
Көбірек ешеріміз бізге тұпларға, енді бізге бәлкім бақытта елітерге, оларын тұплап, өз біздің білгенлерімізіні үйретіп, қалдырға ешілеріне. Мына ешер кесе біздің үшін кәдімше бек қуаныш олары е.
Әне үшін сіздің ансамбль Торғай деп аталады?
Үлкен біздің Торғайлары білен шағыштырып, есім берілді Әмин апа фатихасы білен, бік тезікті вақытына 15 жыл үзілмеде қалды. Біз енді құланабыз халық жауһарлары деген кітаптан, көбірек енді халық ижатына кітапларына біз мұражағат етіп енді Қазанға баруға тұрып келді кітаптар жинарға, шуларға енді қарап, өткен ғасырдың башларында жырлаған жырларын алырға тырысабыз, көбірек ұмытылған жырларын.
Оренбург жырлары бар ма репертуарыңызда?
Келешекке Алла бұйырса алабыз деп тұрамыз, планарымыз шулай.
Оренбург шәһерінің туған тіл мұхтариаты қоршында ұйысқан Торғай ансамблі келешекте де шәһер халқына түгел, ауылда яшәүші татарларға да өз жырларын ишеттерге әуелі. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.